od 1974. god, kada su pokrajine izvučene iz ustavnog uređenja Republike Srbije i postavljene kao kreacija Saveznog ustava, pokrajine su ovim ustavom postale konstitutivni element federalizma i neposredni subjekt federacije, izjednačene po svojim funkcijama sa ostalim republikama i neposredno predstavljene u organima vlasti federacije. Sticanjem svojstva konstitutivnog elementa federalizma pokrajine su podržavljene ili, bolje reći, postale su države sa originarnim funkcijama i ovlašćenjima i potpuno se izjednačile sa republikama u pogledu svog položaja i uticaja na vršenje funkcija federacije i ostvarivanja zajedničkih interesa. Ovo poboljšanje položaja pokrajina je učinjeno na račun pogoršanja i slabljenja ustavnog položaja Republike Srbije koja više nije bila ravnopravna sa ostalim jugoslovenskim republikama niti je funkcionisala kao jedinstvena politička i pravna celina. Srbija više nije bila predstavljena niti je odlučivala u organima federacije kao jedinstven državni i politički subjekt kao ostale republike, s obzirom da su pokrajine bile predstavljene u federaciji i odvojeno od Republike Srbije, a također su odvojeno učestvovale u vršenju federalnih poslova i odlučivanju preko svojih izabranih predstavnika. Ovaj novi model autonomije nije proizašao iz naučnih saznanja i uporedno pravnih i političkih iskustava, već je bio delo eksperimenta i voluntarizma državno-partijskog rukovodstva Jugoslavije i Srbije. Iz ovakvog modela se izrodila jedna netipična autonomija sa izrazitom fizionomijom i elementima državnosti i suverenosti, što se vidi po tome što je imala svoj ustav, teritoriju, pravo da uspostavlja i organizuje svoje organe vlasti, zakonodavnu funkciju koja je bila jednaka sa zakonodavstvom ostalih republika, obezbeđivala je sudsku zaštitu građanima kao i ustavno-sudsku zaštitu, odnosno kontrolu ustavnosti zakona, drugih propisa i opštih akata i dr. 139. Ovakva jaka i podržavljena autonomna pokrajina je postala elementa simetričnosti u ustavnom uređenju socijalističke Jugoslavije i Srbije i generator njihove sve dublje krize koja je kulminirala 90-ih godina krvavim raspadom Jugoslovenske federacije, ali i neizbežnim ustavnim promenama 1989. koje su pokrajine vratile u njihove okvire, a Srbiju uspostavili kao jedinstvenu i suverenu državu na celokupnom njenom političkom i pravnom području. Republika Srbija, svojim ustavom od 1990. napušta koncepciju kvazi-autonomije i vraća se njenom izvornom i pravom značenju i određuje je kao oblik teritorijalne organizacije unutar Srbije. Ovaj ustav utvrđuje postojanje dve autonomne jedinice, pokrajine Vojvodin.